Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկար սպասված համաներում նաևս իրականություն է, մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանը համաներում հայտարարելու առաջարկով դիմել է խորհրդարանին։ Ղարաբաղյան հիմնահարցը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, այս մասին Հայաստանի արտգործնախարարի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Հիլարի Քլինտոնը։ Արդյոք ԵԱՀԿ-ն կհետևի Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին 2000 դիտորդ ուղարկելու կոչին։ Քոչարյանների ընտանիքն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի կենտրոննորք Մարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանը կրկին անդրադառնում է նախկին նախագահի ընտանիքի կողմից ներկայացված դատական հայցին։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր դիմել է ազգային ժողովին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու առաջարկությամբ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացել է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների դեմարդեմ հանդիպումը։ Էդվարդ Նալբանդյանը և Հիլարի Քլինտոնը մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարհով և նշել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, շարունակելու է իր լիակատար աջակցությունը հակամարտության կողմերի միջև համաձայնությունների ձեռքբերման և հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը նպաստելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Մինսկի խմբի համանախագահները կժամանեն տարածաշրջան հունիսի սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Մոսկվայում կայանալիք հանդիպումից առաջ։ Համանախագահների այցից հետո կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, ովքեր կքննարկեն իրենց երկրների ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստությանը վերաբերող հարցեր։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկը այսօր ժամանել է Ադրբեջան, տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման պայցի շրջանակներում Բուզեկը կհանդիպի Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովի քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչությամբ Եժի Բուզեկը հայտարարել է, որ Եվրախորհրդարանը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես է եկել ելույթով, որում անդրադարձել է արաբական հեղափոխություններին։ Օբաման նշել է, որ եթե Ամերիկան չկարողանա արձագանքել տարածաշրջանային շարքային մարդկանց ձգտումներին, ապա դա կխորացնի այն տեսակետը, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը աշխարհի այս հատվածում սոսկ սեփական շահն է հետապնդում։ Նա հավաստիացրել է, որ Ամերիկան նախև առաջ փոփոխություններ պահանջող մարդկանց կողքին է, այլ ոչ թե դրանց ղեկավարների, չնայած այդ ղեկավարներից շատերը ԱՄՆ-դաշնակիցներն են համարվում։ Վաշինգտոնում այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հանդիպումը։ Նախորդին իր ելույթում Օբաման կողմեր արտահայտվել Պաղեստինի և Իսրայելի միջև 1967 թվականի սահմանները վերականգնելուն։ Նեթանյահուն դեմ է արտահայտվել այդ առաջարկին Եվրամիությունը, ողջունել է Օբամայի հայտարարությունը։ Համաս և ՖԱՏՀ պաղեստինյան շարժումների ներկայացուցիչները այսօր ժամանում են Մոսկվա, նրանք քննարկելու են Պաղեստինի ճանաչման հարցը։ Թուրքիայի արևմուտքում անցյալ գիշեր տեղի ունեցել 5.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, կան ավերածություններ նախնական տվյալներով, 4 մարդ զոհվել է, շուրջ 100-ը վիրավորվել։ ՆԱՏՕ-ի իժերը այսօր ռմբակոծել են Լիբիայի երկու նավահանգիստները, ոչնչացնելով գեներալ Մուամար Կադաֆին պատկանող 8 նավ։ Մինչ այդ Լիբիայի դիմությունը միջազգային հանրությունից օգնություն է խնդրում դիմագրավելու Մուամար Կադաֆի ուժերին։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը այսօր հայտարարել է, որ մտադիր է արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Նրա խոսքով ինքը պատրաստ է այդ քայլին գնալ երկրում հունվարի վերջից շարունակվող հակակառավարական ցույցերին վերջ դնելու համար։ Ցուցարարները պահանջում են Սալեհի հրաժարականը, ով Եմենը ղեկավարում է 1978 թվականից։ Սիրիայում այսօր անվտանգության ուժերի կողմից հակակառավարական հերթական ցույցն է ցրվել, սպանվել է 4 ցուցարար ժողովրդավարական բարեփոխումների և երկրի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով ցույցը տեղի ունեցել ուշփաթորի աղոտքից հետո Սիրիայի մի քանի քաղաքներում, չնայած այդ քաղաքներում բանակի առկայությանը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվել է 850 հոգի։ Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածուներ Վլադիմիր Նիկլայևը եւ Վիտալի Ռիմաշևսկին այսօր դատապարտվել են 2 տարի ազատազրկման, պատժի կրում հետաձգվել է 2 տարով։ Դատարանը նախկին թեկնածուներին մեղավոր է ճանաչել հասարակական կարգի խախտման եւ զանգվածային ակցիաների կազմակերպման մեջ։ Մանհեթենի քրեական դատարանը վճռել է 1 միլիոն դոլար գրավի դիմաց բանտից ազատ արձակել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանին, ով ձերբակալվել է անցյալ շաբաթ եւ մեղադրվում է բռնաբարության փորձ կատարելու մեջ։ Դոմինիկ Ստրոսկանը սակայն կարգադիչների հսկողության տակ է գտնվելու։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավարը չի առաջադրվի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին հայտարարել է սոցիալիստական կուսակցությունը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը նախորդվա ինչու չէ նաև վերջին ամիսների գլխավոր ու ամենասպասված նորության մասին։ Մի քանի ժամ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիմեց ազգային ժողովին առաջարկելով Հայաստանի անկախության 20-ամյակի արթիվ համաներում հայտարարել։ Հիշեցնեմ, ընդամենը 2 օր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը մեր ռադիոկայանին ասել էր, թե իրոք համաներում հայտարարելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Խորհրդարանի խոսնակը նաև նշել էր մեջբերում մոտապագայում ազատազրկված ընդդիմադիրների դրական լուծում է գտնելու, և ահա համաներման առաջարկը պաշտոնապես հնչեցվել է և մնում է պարզել ու հասկանալ, ինչպես այն կիրագործվի տեխնիկապես և ում վրա է տարածվելու։ Այս հարցերի պատասխանները կիմանանք Աստղիկ Բեդևյանից։
Նախագահի ներկայացրած համաներման մասին առաջարկը քննարկման կդրվի հաջորդ 2 շաբթի օրը մեկնարկերի Քարոյան նիստերի օրակարգում։ Հարցերի հաջորդականություն ազգային ժողովի նախագահն է որոշում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին նա տեղեկացրեց, որ հարցը քննարկվի 2 շաբթի օրը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու առաջարկությամբ այսօր հանդես է եկել Հանրապետության նախագահը։ Ազգային ժողովի նախագահը համաներում հայտարարելու մասին Հանրապետության նախագահի առաջարկությունը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում այն ուղարկում է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Համաներում հայտարարելու մասին նախագահի առաջարկությունն ազգային ժողով հասնելուց 1 ժամ հետո արդեն քննարկվում էր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դռնփակ նիստում։ Նախագահի ներկայացուցիչը արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն է։ Ինչպես նա, այնպես էլ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, նաև հանձնաժողովի մյուս անդամները հրաժարվեցին բացահայտել նախագահի առաջարկի որոշման դրամասներ։ Սակայն մեզ հաջողվեց ճշտել, որ եթե ազգային ժողովը ընդունի համաներում հայտարարելու մասին որոշումը, այն կարող է կրճատել մոտ 2000 ազատազրկվածի պատժաչափը, եթե նրանք հանցագործություն են կատարել մինչև այս տարվա մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը։ Մոտ 400-ը կհայտնվեն ազատության մեջ։ Արդյոք համաներման արդյունքում ազատության մեջ կհայտնվեն նաև Մարտի Մեկյան իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկված ընդդիմադիրները, անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը նիստը սկսելուց առաջ կարծիք հայտնեց, թե համաներումը կարող է տարածվել ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչների վրա։
Ենթադրում եմ, որ բոլորի վրա կտարածվի։
Համաներում հայտարարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկին քաղաքական գնահատական տվեցին կոալիցիայի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովին լսենք։
Այս քայլը ինչպես է գնահատում, կրկին մնում է ձեր տեսակետին, որ սա ձեր քայլերն են և ոչ մի կապ չունի ընդդիմության պահանջների և դրանց վերջնաժամկետի կատարման
հետ։ Նախ, այս քայլը շատ բարձր եմ գնահատում և կարծում եմ, որ այս քայլը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պետության ղեկին կանգնած է պետական և ազգային արժեքներ կրող անձնավորություն, որը քայլեր է կատարում երկրում միասնականության, համերաշխության, առաջարկներ սերմանելու ուղղությամբ, և դրանցից մեկն է նաև այս հումանիստական քայլը, որը իրականացնում է երկրի նախագահը, իդեպ սա արդեն նրա կառավարման ժամանակաշրջանում 2-րդ նմանատիպ նախաձեռնությունն է։ Այո, պետք է ասեմ, որ այս քայլերը իրականացվում են ելնելով մեր նախընտրական ծրագրային սկզբունքներից։
Ձեր ծրագրերում նախընտրական կային գրված, որ պետք է ընդվանիներ կալանավորվեն, ազատազրկվեն, այնուհետև ազատվեն։
Մեր ծրագրերում և կուրսակցության նախընտրական և նախագահ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրերում ծերով սպիտակի վրա հստակ գրված է, որ մենք ջատակովներ միասնականության գաղափարի, և մենք քաղաքական պայքարում բացառապես եղել ենք օրինականության, քաղաքական երկխորության և կորեկտության կողմնակիցներ։
Օրինաց երկրի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանի գնահատմամբ համաներումը կթուլացնի ներքաղաքական լարվածությունը։
Համաներման ակտը ուզում եմ բաժանել երկու մասի։ Առաջինը կարևորում եմ քաղաքական մասով, որ շատ բանտարկյալներ, մարդիկ, որոնք ինչու չէ նաև մատյան դեպքերի հետ կապված ձերբակալված են, համաներման ակտի արդյունքում նրանք ազատ կարձակվեն, այնտեղ չափեր կան համ դատապատվածության, որոնց վրա տարբեր ազդեցություններ կունենա։ Երկրորդը ունի նաև սոցիալական շեշտադրում, որովհետև շատ ու շատ մեր հայրենակիցներ, որոնք այսօր դատապատված են տարբեր մանր մոնր խնդիրներով, նրանք նույնպես ազատ կարծակվեն։
Մարտունեկյան իրադարձությունների հետ կապված բոլոր բանտարկյալները ազատ կարծակվեն։ Սասուն Միքայելյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը կազատվեն։
Ես միանշանակ չեմ կարող ասել, բայց ես կարծում եմ, որ Սասուն Միքայելյանը կարծում եմ, որ կազատվի, որովհետեւ նաեւ կոալիցիոն քաղաքական ուժերով մենք խմբակցություններով դիմում ենք ներկայացրել Հանրապետության նախագահին խնդրանքում, որ մեր նախկին կոլեգան հիվանդ է եւ առողջության պատճառով նրան ժամանակի շուտ արձակեին։
Ազգային ժողովը վերջին անգամ համաներում է հայտարարել 2009 թվականի հունիսի 19-ին, այդ համաներմամբ հարյուրավոր դատապարտյալներ, այդ թվում 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների հետ կապված իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ հայտնված մի քանի տասնյակ ընդդիմադիրներ, ակտիվիստներ ազատ արձակվեցին կամ էլ կրճատվեց նրանց պատժաչափը։ Հայազգային կոնգրեսի ապրիլի 28-ի հանրահավաքում ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համոզմունք հայտնեց, որ մինչև մայիսի 31-ը ազատ են արձակվելու նաև բանտում մնացած մի քանի ընդդիմադիր գործիչները։ Նա հայտարարեց, որ հարթակից ելույթ են ունենալու Սասուն Միքայելյանը և հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմությունը համարում է, որ այս պահին Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետ կապված անազատության մեջ են գտնվում 3 ընդդիմադիրներ՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Սասուն Միքայելյանը և Արա Հովանիսյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսն առայժմ չի մեկնաբանում համաներման լուրը, Լևոն Զուրաբյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ համաներմանը արձագանքը Հայազգային կոնգրեսից կհնչի միայն այն բանից հետո, երբ նախագահի առաջարկը հաստատվի խորհրդարանի կողմից։ Սակայն տպավորություն է ստեղծվում, որ ընդդիմության և իշխանությունների միջև առկա գլխավոր տարաձայնությունը քաղաքական տարկյալների ազատ արձակել չարձակելու հարցը կարծես աստիճանաբար հարթվում է, և համաներում նախաձեռնած իշխանությունները բանտերում գտնվող վերջին ընդդիմադիրներին ազատելու քաղաքական որոշում կայացրել են։ Այս ֆոնին պատահական չէ, որ ընդդիմադիրները սկսել են մտածել իրենց պայքարի հաջորդ էտապի ընտրությունների մասին։ Հայազգային կոնգրեսը կոչ է անում արևմտյան կառույցներին լուրջ ուշադրություն դարձնել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թափանցիկությանը։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը երեկ նույնիսկ կոչ արեց եվրոպական կառույցներին առնվազն 2000 դիտորդ ուղարկել, ինչը նրա համոզմամբ թույլ կտավ վերահսկողություն սահմանել երկրի տարածքում բացված բոլոր տեղամասերի վրա։ Ընդրատեղամասերի թիվը Հայաստանում, հիշեցնեմ, 1900-ից ավելին է։ Իդեպ 2007-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը Հայաստան էր ուղարկել 14 երկարաժամկետ և 300 կարճաժամկետ դիտորդ։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատճառաբանեց առաջիկա ընտրությունների ժամանակ միջազգային դիտորդների թվի շեշտակի ավելացման անհրաժեշտությունը։ Երեկ Լևոն Զուրաբյանը Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրների դեսպանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել էր, որ թափանցիկ ընտրությունների երաշխիք կարող է դառնալ միջազգային դիտորդական այնպիսի առաքելության գործուղումը, որի դեպքում 2000 տեղամաս Սրիդ յուրաքանչյուրում կլինի առնվազն 1 դիտորդ։
Երբ ուղարկվում է, ասենք, ընդամենը մի 200 մարդ, չեն կարող լուրջ գնահատական տալ ընտրական պրոցեսին։ Դիտորդական առաքելությունը ի վիճակի կլինի լուրջ գնահատականներով հանդես գալ միայն մի դեպքում, եթե ամեն տեղամասում առավոտյան վաղ ժամերից միջազգային դիտորդները գալիս են, որպես մշտական դիտորդ կցվում են այդ տեղամասին և հետևում են ընտրական պրոցեսը ամբողջ ընթացքում։ Այդքան էլ դժվար բան չէ 2000 դիտորդ ուղարկելը։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին խնդրեցինք իր դիրքորոշումը ներկայացնել միջազգային դիտորդների թվի ավելացման առաջարկի վերաբերյալ։
Օտար աչքի առկայությունը այդ առումով կարող է և նպաստավոր լինել այն պարագայում, երբ որ որոշակի անվստահություն կա ընտրական պրոցեսի կազմակերպիչների նկատմամբ։ Ես որևէ առարկություն չունեմ, բայց դերևս նաև վստահ չեմ, որ միջազգային հանրությունը ապահովելու, որտեղ նման առաջարկներ եղել են նաև նախորդ ընթացքներում։
Լևոն Զուրաբյանը 3 եվրոպացի դիվանագետների հետ հանդիպմանը վստահություն է հայտնել, որ մայիսի 31-ին կստեղծվեն նախադրյալներ սկսելու երկխոսություն Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների միջոցով իր ձևակերպմամբ լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու օրակարգով։ Ընդդիմությունն արձանագրում է, որ իշխանությունը հերթով կատարում է ներկայացված պահանջները։ Այսօր էլ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված տեղեկություն համաներում հայտարարելու առաջարկով ազգային ժողով դիմելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ ընդդիմության պահանջների կատարման դեպքում հնարավոր է երկխոսություն իշխանության հետ արտահերտ ընտրությունների շուրջ։ Հարց արդարադատության նախարարին.
Դուք հնարավոր համարում եք արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Ոչ, դրա ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ սոցիալական որևէ մի հիմ ու անհրաժեշտություն ես չեմ տեսնում։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը բնական է համարում իշխանության նման պնդումը։
Բնական է, որ իշխանությունները նման կարծր դիրքերից են հանդես գալիս, բանակցություններ սկսելուց առաջ, բայց մի բան հասկանալի է, որ իսկապես ամեն ինչ կախված է ժողովրդի ակտիվությունից, ոչ մի կարծր դիրքորոշում չի դիմանա ժողովրդական շարժման ճնշմանը։
Արտահերտ կլինեն հաջորդ ընտրությունները, թե հերթական, ամեն դեպքում եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը պատրաստվում են ընտրությունների։ Հայազգային կոնգրեսը ներկայացրել էր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների 7 առաջարկ, դրանք սակայն չեն ընդունվել։ Իշխող մեծամասնություն ունեցող խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացություն տվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին, որը խորհրդարանի լիագումար նիստում երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի հաջորդ շաբաթ։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի գնահատմամբ օրենսգրքի հոդվածների 95%-ն է ենթարկվել փոփոխությունների։ Արդյոք հնարավոր է օրենքի առաջարկվող փոփոխությունների միջոցով անցկացնել արդար ընտրություններ։ Արդարադատության նախարարի պատասխանը.
Սա այն ոլորտն է, որտեղ շահերի բախումը, կրքերը բավականին մեծ են և խախտումներ կատարելու ցանկացողների թիվի առումով էլ կարծեք թե պակաս չկա։ Այսպես բոլոր փոփոխություններից նախորդ ամենահամապարփակ փոփոխությունն է, որի արդյունքում ստերության ընդունում են նոր ընտրական օրենսգիրք, և այս առումով, եթե հարցին ուղղակիորեն պատասխանեմ, պիտի ասեմ, այո, այն բավարար է ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, արդար ընտրությունների համար միայն օրենսդրական փոփոխությունները բավարար չեն։
Այնքան կարևոր չի ընտրական օրենսգրքի բարելավումը, ինչքան ժողովրդի վճռականությունը եւ ընդհանուր քաղաքական մտնոլորտը։ Եթե ժողովուրդը ոտքի կանգնի, եթե ժողովուրդը վճռական դիմի, եթե փոխված լինի քաղաքական մտնոլորտը հարցում, իսկ մենք ունենք արդեն բոլոր հիմքերը հաստատելու, որ քաղաքական մտնոլորտը երկում փոխվում է, եթե մենք կարողանանք հետևականորեն այդ պրոցեսը հասնել իր վերջնակետի, ուրեմն կարելի է վստահել, որ մենք կարողանանք հաղթարել ընտրակերտիկների այդ մեքենան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Մեկնարկել է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Վաշինգտոն 5-7 երեկոյան պետ դեպարտամենտում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին ընդունեց Հիլարի Քլինտոնը։ Կողմերի քննարկման հիմնական թեմաներն էին հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ու Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հարկ է նկատել, որ Քլինտոնի պաշտոնավարման մեկնարկով հայ-ամերիկյան դիվանագիտական շփումները զգալիորեն ակտիվացել են։ 2009-ի հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ժամանեց Ցյուրիխ թուրքական արտոնագրությունների ստորագրմանը անձամբ ներկա գտնվելու համար։ 2010-ին էլ Միացյալ Նահանգների անկախության օրը, հուլիսի 4-ը, Քլինտոնը նշեց Երևանում Հարավկովկասյան այցի շրջանակներում։ Այժմ էլ ահա բանակցություններ Վաշինգտոնում, դրանց մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության 3 հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ինչպես հաղորդում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական կայքեջը, բանակցություններից առաջ երկու դիվանագետները մի քանի հայտարարություն են արել լրագրողների համար։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը մասնավորապես նշել է, որ ինքն ու Էդվարդ Նալբանդյանը բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել եւ այժմ էլ մի շարք կարևոր հարցեր ունեն քննարկել։
The United States and Armenia have many.
Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը բազմաբնույթ կապեր ունեն, որոնք ընդգրկում են քաղաքականությունն ու հասնում մինչև ընտանեկան հարաբերություններ ու բազմաթիվ այլ ոլորտներ, որոնք շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք մեծ նշանակություն ունեցող հարցեր ենք քննարկելու եւ ես ակնկալում եմ, որ կշարունակենք մեր այդ կարևոր երկխոսությունը։
the important conversation that we've been carrying out.
Իր հերթին Էդվարդ Նալբանդյանը շնորհակալություն է հայտնել պետքարտուղարին ջերմ ընդունելության համար. Մեր հանդիպումների հաջողակությունը ցույց է տալիս հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ամրապնդելու մեր հանձնարությունը, ասել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ու ընդգծել, որ վերջին տարիներին երկու երկրների հարաբերությունները էլ ավելի են սերտացել։ Համատեղ ջանքերի շնորհիվ մենք կարողացանք որակական նոր մակարդակի բարձրացնել մեր հարաբերությունները։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ցույց տրված աջակցության, ջանքերի ու մասնակցության համար, ասել է Նալբանդյանը։ Այս խոսքերից հետո երկու բարձրաստիճան դիվանագետները շարունակել են հանդիպումը փակ դռների ետևում։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, Նալբանդյանն ու Քլինթոնը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցությունը զարգացնելու ու ընդլայնելու հնարավորությունները, Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների դրական ընթացքն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Մասնավորապես երկու դիվանագետները մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարով, և նշել է, որ Միացյալ Նահանգները որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ շարունակելու է լիակատար աջակցությունը հակամարտության կողմերի միջև համաձայնությունների ձեռքբերմանը և հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը։
Էդվարդ Նալբանդյանի Վաշինգտոնյան հանդիպումների մանրամասները ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք Հայաստան 2010-ին զինված ուժերում տարատեսակ ողբերգական միջադեպերի պակաս ցավոք սրտի չկար, դրանցից մեկը Ճամբարակի զորամասում տեղի ունեցած սպանությունն էր, որին զոհ գնաց արմավիրից բանակ զորակոչված 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Հիշեցնեմ, սկզբում քնչական մարմինները քրեական գործ էին հարուցել հենց սպանության հոդվածով, օրերս գործի նախաքննությունն ավարտվել է և այն ուղարկվել է դատարան, և այդտեղ ահա Ավետիսյանի ծնողները հանկարծ իմանում են, որ դատարանը ոչ թե սպանության, այլ ինքնասպանության գործ է քննելու, թե ինչպես նոյեմբերին կատարված սպանությունը մայիսին դարձավ ինքնասպանություն, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Անցած տարվա նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի զորամասում հրազենային վիրավորումից ժամկետային զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտված է և գործն ուղարկվել է դատարան, ինչպես տեղեկացանք Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից։ Գործով երկու մեղադրյալները 19-ամյա շարքային զինծառայողներ Հմայակ Մարտիրոսյանն ու Արտյոմ Պողոսյանն են, որոնք ի սկզբանե ձերբակալվել էին պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնները խախտելու կասկածանքով։ Նախարարության քնչական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ այժմ նրանք մեղադրվում են նաև անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանության մեջ քրեական օրենսգրքի 108 հոդվածի հատկանիշներով։ Այս հոդվածով սահմանված առավելագույն պատիժը 3 տարվա ազատազրկումն է, իսկ մյուսով մինչև 2 տարվա ազատազրկումը։ Սպանված Ռոբերտ Ավետիսյանի հարազատներն ու նրանց շահերի պաշտպան Արա Զաքարյանը նախաքննությունը օբյեկտիվ չեն համարում և հայտարարում են, որ առաջադրված մեղադրանքը իրականությանը չի համապատասխան։
Մեր ամբողջ պայքարը գնալու է, որ դատարանում փոփոխվի դրանք։ Այստեղ խոսքը գնում է դիտավորյալ սպանության մասին։
Կրտսեր սերժան 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանի սպանության գիշերը այս երկու երիտասարդները պահակակետում են ծառայություն իրականացնելիս եղել։ Քնչական ծառայությունն առայժմ պաշտոնապես մանրամասներ չի հայտնում, թե ինչ հանգամանքներում է զորամասի բուժմասում ջրծաղիկով պառկած Ռոբերտ Ավետիսյանը կեսգիշերին դուրս եկել, ինչին հաջորդել է դեպքը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ քնչական մարմնի վարկածը հետևյալն է. Ավետիսյանը ինչ-ինչ հանգամանքներում որոշել է կյանքին վերջ տալ, գնացել է պահակակետ, այնտեղ ծառայություն իրականացնող որներն ասել են՝ մի մոտեցի, թե չէ կկրակենք, նա էլ համաձայնել է, որ կրակեն։
Այլ ասել էր ապեր կրակեք, մոտիկացել էր, նրանք էլ կրակեին արձակել, որի հետևանքով Ռոբերտ Ավետիսյանը մահացել է։ Հեքիաթային վարկած է իմ օրին համոզմամբ։
Կան պնդումներ, որ Ռոբերտ Ավետիսյանի ձեռքին դանակ է եղել, սակայն պաշտպանական կողմը պահանջել է փորձաքննություն, պարզելու թե դանակի վրա արդյոք Ռոբերտի արյան հետքերն ու մատնահետքերն են, թե հնարավոր է դանակը հանցագործությունից հետո են գցել դեպքի վայրում որպես վարկածի ապացույց։ Ռոբերտի հայրը Գուրգեն Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում անգամ չէր կասկածում, որ որդուն դիտավորյալ են սպանել։
Դիտավոր սպանություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Ինքնասպանություն անողը, եթե ինքը ուզում է ինքնասպանել, դանակ իրացեղներ, ինք իրանք խփեր կպրծուներ, կամ իրանք կախեր, ոչ թե կետա կկանգնի զենքով մարդուտեն, որ իրան խփեն, բացառում է, աբսուրդ է, քանի որ իրան պատասխանող չկա, քանի որ իմ տղասեսուր չկա, իրանց ամենահեշտ տարբերակն է, որ գործ ամբողջությամբ շուկան ու տղայիս վրա։
Ռոբերտի հորտեղեկություններով որդին մեղադրյալներից մեկի հետ լարված հարաբերությունների մեջ է եղել վաղուց, և այդ օրը զորամասի բուժմասում վիճաբանություն է եղել։
Տվյալ օրը իմ երեխես զանգեց ժամի 7-ի սահմաններում խոսացին լրիվ նորմալ ու հաջատվեց, անցավ մի կես ժամի չափ երևի զանգեց եւ տղաս ասել, պապը չեմ կարող ծառայեմ,
պատճառով անեց ինչի անում,
հերախոսի կապը շատ վատ էր, չէր լսում, չէի կարող հասկանալ, ասի հիմա ալում եմ կամ մոտդ, ասես չի ասես պապ ջան, մի արի ասես ոչ բան չկա, բայց զգացի որ ինքը շատ նեղված էր, դեպքից մի երկու օր հետո դերեկություն եկավ մեզ հասավ, ծառայողների զանգել էին, բայց անուն չէին ասել, որ սան չարտում իմ տղայիս նեղել են, վեճ աղել։
Հարազատների կարծիքով գիշերը Ռոբերտին դուրս են կանչել, վիճաբանությունը շարունակելու և կրակել են նրա վրա։ Արձագանքելով վարկածին, թե կրակողները անհրաժեշտ պաշտպանությունից ելնելով են դա արել, հայրը նախ կասկած հայտնեց, որ որդու ձեռքին դանակ է եղել նրանց մոտենալուց։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ եղած լինի,
իրանց տվյալներով 5 մետր հեռավորության վրա են իրանք խփե, ոնց որ այստեղ կանգնած 5 մետր հեռու քեզ դանագով մարդ դնաս, ինչի՞ս պետք է վախենաս, եթե քո ձեռքին եւ դանագով ավտոմատն է եւ ավտոմատը կրակող, ինչի՞ պետք է վախենաս կրակից, եթե դու շատ եւ վախնում որ ինքը քեզ պետք է դու կարայի ավտոմատի վրա այդ դանագով խփես, լավ մի պատրոն կրակեիր, ինգել էր չխփեիք էլ, բա ոնց հասկանա 11 պատրոն, 6 պատրոն կպել այն տարին, բայց ընդհանուր կրակված էլ 11 պատրոն կրակելուց եւ որ նկատել են ոտին կպել են ու ինքը չոքելա նորից կրակել են, էդի ոնց հասկանան, մի պատրոնը ընկած տեղն են խփել, ես համոզված եմ որ իրանց մեջ վեճ աղել է ու վեճի ելնելով տղաս իրանց դոշի կոճակները փոկել են, երկուսի դոշի կոճակները փոկված է եղել, իմ տղայիս մայրքին ճողված է եղել, իրանք հետ են քաշվել ու կրակել են տղայիս վրա, ուրիշ ոչ մի բան։
Սպանվածի հայրը նաև առերեսման է մասնակցել մեղադրյալներից մեկի հետ,
ինձ վրա այնքան ազդեց, որ ինքը ստորի նման լպիրչ կանգնել պատուհանի մոտ ու առանց ամաչելու մաշկերի մեջ էր նայում ու իրան պահմերանեց, ոնց որ փողոցում մի ուրիշ ջահելի հետ կանգնած խոսալուցել էր, ոչ մի մեղավորություն ինքը վրա չի ճանաչում, որ իր ձեռքով ամեղ մարդ ամահաց է, այնպես բան ես այդ մարդու մոտ չնկատի բացի լկտությունից, եւ այսօր քնիչը գործ մտցնումա դատարան որպես ինքնասպանության գործ։
Դատական առաջին նիստի օրը դեռ նշանակված չէ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները շարունակում են պնդել, թե ժամանակօրաթերթի հրապարակումներն անդառնալի հարված են հասցրել մեջբերում են իրենց բարի անվանն ու գործարար համբավին, նույնիսկ այն հանգամանքը, որ թերթի դեմ ներկայացված հայցի շուրջ դատական լսումների առաջին փուլը Քոչարյանների համար ցանկալի արդյունքի չանգեցրեց, նախկին նախագահի ընտանիքին չստիպեց նահանջել։ Երկու շաբաթ առաջ դատարանի կայացրած նոր դատաքննություն նշանակելու մասին որոշումը շատերն ընկալեցին որպես ժամանակօրաթերթ թի յուրատեսակ միջանկյալ հաղթանակ, բարբերականի ներկայացուցիչներն էլ կարծես նույն մարտավարությունն են ընտրել, ինչ Գլենդել Հիլզի հետ շարունակվող դատական գործում, նրանք պատրաստ են անգամ գործը հասցնել սահմանադրական դատարան, կրկին 0-ից մեկնարկած դատավարության առաջին օրվա մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Երևանի կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում վերսկսվեց Բելա և Սեթրա Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակօրաթերթի հիմնադիր Սկիզբ Մեդիա կենտրոն ընկերության հայցի քննությունը։ Մայիսի 5-ին պետք է հրապարակվեր այս գործով վճիռը, սակայն դատարանը գործի նոր քննություն նշանակեց։ Նիստի սկզբին դատավոր Արայք Մելքումյանը հրապարակեց գործի վերսկսման հիմքը, ըստ որի հայցադիմումում բացակայում է տեխնիկական առաջադրանքը։ Այս փաստաթուղթը պետք է վկայի այն մասին, որ հայցը ներկայացնելու պահին Քոչարյանների ներկայ ցուցիչները լիազորված են եղել ընտանիքի կողմից։ Հիշեցնենք, նախորդ դատաքննության փուլում ժամանակօրաթերթի ներկայացուցիչը պնդում էր, որ Քոչարյանները խախտել են դատարան հայցադիմում ներկայացնելու համար օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետը, իսկ Քոչարյանների փաստաբանը պատճառաբանում էր, թե ինքը հայցը ներկայացրել է առանց ընտանիքի հետ համաձայնեցնելու։ ժամանակթերթի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ ինքը գործում տեսել է այդ փաստաթուղթը եւ անգամ դրա պատճենն ունի։
Ես այդ փաստաթուղթը տեսել եմ դատական գործի մեջ առկա, այսինքն պատճառ չկար վերսկսելու իրականում։ Այդ փաստաթուղթից երևում է, որ իրանք այդ լիազորություն ունեցել են ավելին այդ գործողություն կատարելու համար, համաձայնություն են ստացել Բելա Քոչարյանի և Սեթրա Քոչարյանի համար, և դրա համար ստացել են 150,000 դրամ, այսինքն Բելա Քոչարյանի և Սեթրա Քոչարյանը տեղյակ են եղել նախապես այդ հոդվածների մասին և ժամանակին չեն դիմել դատարան։ Տասնյակ լրագրողներ կային այդ օրը, երբ որ ինքը ներկայացնում էր այս փաստաթուղթը, ընդ որում բոլորին բնօրինակ տեսքով հանձնում էր և դատարանին և մեզ։
Նիկոլայ Բաղդասարյանի խոսքով Քոչարյանների ներկայացուցիչները փորձում են մեղքը իրենց վրա վերցնել, որպեսզի դատարանը գործը չմերժի ժամկետները խախտելու համար և միայն փաստաբաններին տույժի ենթարկի։ Ժամանակի ներկայացուցիչը սակայն հայտնեց, որ պահանջելու է դատական նիստերի արձանագրությունները եւ ապացուցելու է, որ փաստաթուղթը ներկայացվել է։ Ժամանակի փաստաբանի միջնորդությամբ դատարանը նիստը հետաձգեց մինչև մայիսի 23-ը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը մեսեջրությամբ հայտնեց, որ այդ օրը միջնորդություն է ներկայացնելու առհասարակ կասեցնել գործի վարույթը, վկայակոչելով, որ օրենսդրությամբ հստակեցված չեն փոխհատուցման չափերը, սահմանադրությամբ եւ եվրոպական մի շարք կոնվենցիաներով մարդու ունի ազատ խոսքի իրավունք ներառյալ տեղեկություններ տարածելու։
Որտեղ այն սահմանը զրպարտության եւ սխալ տեղեկացության հրապարակ է։ Օրինակի համար ասեմ, ես եթե հայտնեմ, որ դուք ունեք այսօր Mercedes մատնիշի ավտոմեքենա, իսկ պարզվի, որ դուք այդպիսի մեքենա չունեք, դուք հանգիստ կարող եք այս հոդվացի համաձայն դիմնել դատարան, ին ասեք, որ գիտեք ինչ, կան նախադեպեր եւ զրպարտության սահմանը չերևում, վերջ, ես 2 միլիոն ձեզ պետք է փոխտամ։ Նույնը վիրավորանքի մասին, ցանկացած բառը ըստ օրենսդրի տրամաբանության, որը ձեր համար վիրավորական է, բերում է 1 միլիոն վնասի ատուցում։ Չափանիշներ, թե ինչի 1 միլիոն կամ 0.5 միլիոն, օրենսդրը չի տվել։
Ժամանակակոլաթերթի անցած տարվա 3 հրապարակումներում նշվում էր, թե Բելլա Քոչարյանը կապ ունի դեղագործական բիզնեսի հետ, իսկ Սեթրակ Քոչարյանը ադամանդի հանքեր ունի Հնդկաստանում, ինչպես նաև Women ձեռնարկատիրոջից առևտրային կազմակերպություն է խլել։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը համարում է, որ այս տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը եւ պահանջում, որ թերթը հերքի իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը բարի համբավ արատավորող տեղեկությունները, ինչպես նաև փոխհատուցի հասցված 6 միլիոն դրամի չափով վնասը, որից 3 միլիոն նախաստաբանական ծառայությունների վճարն է։ Գումարի հենց այս չափի համար մեկ այլ միջնորդությամբ էլ ժամանակօրաթերթը կփորձի կարգապահական վարույթ սկսել Քոչարյանների փաստաբանների նկատմամբ։ Որպես հիմք, թերթի փաստաբանը մատնանշում է փաստաբանների պալատի խորհրդի ապրիլին կայացրած որոշումը, ըստ որի գործարար համբավի արատավորման դեպքում փաստաբանի ողջամիտ վարձատրության չափը 300 000 դրամ է։ Մեր անդիտակմանը, թե պալատի որոշումը միայն խորհրդատվական բնույթ ունի, Նիկոլայ Բաղդասարյանը արձագանքեց։
Ցանկացած որոշում պետք է առաջացնի իր հետևանքները։ Խորհրդատվական բնույթի փաստաթուղթ, որը ոչ մի հետևանք չի առաջացնում, դրա իմաստը ինչու՞ն է կայուն։ Եթե այդ որոշումը դատաները չեն կարող կիրառել, այդ որոշումը փաստաբանի պալատը չի կիրառում, ինչն է պետք։ Հիմքերը մեր դա նախև առաջ օրենքն է փաստաբանության մասին, կանոնադրությունն է փաստաբանական պալատի, որտեղ ուղղակի նշված է, որ բոլոր փաստաբանները պարտավոր են ենթարկվել խորհրդի որոշումներին։
Քոչարյանների ընտանիքի ներկայացուցիչները կարծիք հայտնեցին, թե փաստաբանների պալատի խորհրդի որոշումը ներքին ակտ է եւ չունի իրավական ուժ։ Քոչարյանների փաստաբան Սարգիս Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մեկնաբանեց ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանի այն հայտարարությունը, թե գործը իրավականից տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ։
Եթե գործը գտնվում է դատարանի, նշանակում է ինքը դատական վեճ կա, քաղաքական ոչ մի տեսակ էլեմենտ չի կա
արտերեկել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր նիստեր գումարել հիշեցնեմ, ավանդաբար հայաստանցի նախարարներն ամեն շաբաթյա նիստերի են հավաքվում 5 շաբթի օրերին, սակայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Մինսկ կատարած վերջին այցը նրանց ստիպեց որոշակյորեն փոխել աշխատանքային գրաֆիկը։ Կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին նախարարներն ու գերատեսչությունների մի շարք ղեկավարները կրկին շփվել են լրագրողների հետ, նրանց թվում էր նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, ոստիկանության ղեկավարն անդրադարձել է իրավապահ համակարգում վերջին շրջանում ցակած թերևս ամենասկանդալային մուտյանը Հովանես Թամամյանի ձերբակալությանը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Օրեր առաջ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը, բավարարելով հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը, եւս երկու ամսով երկարաձգեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Հովանես Թամամյանի խափանման միջոց կալանքը։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողներից մեկը հարցրեց ոստիկանապետ Ալեք Սարգսյանին, թե արդյոք Թամամյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելը ենթադրում է, որ ոստիկանության ղեկավարությունն այսուհետ պատրաստ է պատժել բոլոր կարկազանց պաշտոնյաներին, թե միայն հասարակական հնչեղության դեպքում են միջոցներ ձեռնարկելու։ Ոստիկանապետի պատասխանը հետևյալն էր.
Պատրաստ ենք պատժել բոլորին, բայց ես պայն չեմ ուզում դա ուղղակի Թամամյանին վերագրել, որտեւ ես ասել եմ, քննությունը շարունակվում է, մենք երևի առիթ կունենանք խոսել քննության ավարտից հետո։ Թամամյանի մեջքը թող հիմնավորվի, թող դատարանի վճիռ լինի, որից հետո մենք կարադառնանք դրան։
Թամամյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվացի 2-րդ մասի հատկանիշներով, այն է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այդ արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում ոստիկանության համակարգում տարբեր պաշտոններում իրականացված վերանշանակումներին, ապա Ալիք Սարգսյանը հետևյալ կարծիքին է։
Ճիշտ եմ գտնում, որ 3 տարու հաստատելուց ավել նույն պաշտոնում չվարեն, որտեղ հաստատ դեֆորմացում տեղի ունեն։ Ճիշտ կլինի, որ տեղափոխվի թարմ ուժերով մեկ ուրիշ կոլեկտիվի հետ աշխատի նոր տարածաշրջան ստացել։
Հիմա կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգային հարցերի մասին։ Գործադիրը որոշեց, որ Հայաստանի տարածքում նավթի և գազի հայտնաբերման նպատակով ուսումնասիրության արտոնագրերը այսուհետ պետք է տրամադրվեն մրցութային կարգով։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի պարզաբանումը։
Ուղղակի հետաքրքրություն է առաջացել ներդրողների կողմից ուսումնասիրություններ կատարելու և տարածքներ կա, որ նույն տարածքի վրա երկու օկի են ուզում։ Դրա համար որոշեցինք այս կարգը սահմանել, որպեսզի լավագույնին կարողանանք երկուսից ընտրել, թե որ մեկն է, որ ավելի լավ ծրագիր առաջարկի տվյալ ուսումնասիրության համար, ամենասա է խնդիրը։
Հետաքրքրվեցինք, թե հանրապետության որ տարածքում են իրականացվում ուսումնասիրությունները։
Ամբողջ հանրապետության տարածքով, բաժանված է ըստ բաների, ամբողջ հանրապետության տարածքը եւ առաջարկված է, ովքեր ցանկություն կունենան, թող գան։ Այժմ 3 հոգի են ցանկություն հայտնել, որից 2-ը նույն տարածքի վրա, դրա համար անհրաժեշտություն առաջացավ այս կարգ սահմանելու։
Մոտ 1 շաբաթ է, ինչ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչները Հայաստանում են եւ ուսումնասիրություններ են իրականացնում Մեծամորի ատոմակայանում։ Ինչպես են անցնում ուսումնասիրությունները, կա արդյոք որևէ անհանգստացնող բան կապված Հայաստանի ԱԵԿ-ի հետ։ Նախարարի խոսքով,
չէ, նման անհանգստացնող բաներ չկա, կայան աշխատում է իր ամենօրյա ռիթմով, հետո նման ուսումնասիրությունները բարբերաբար են կատարվում, ցա ինչ որ նորություն չի, որ ասենք շատ անհանգստացած լինեն կամ չգիտեմ ինչ։ Բարբերաբար տարեկան մոտ 2-3 անգամ, անունը տարբեր իհարկե, բայց նման ուսումնասիրություններ միջազգային միշտ է լինում հետ, եւ որևէ անհանգստացնող լուրջ բան չունենք մենք։ Տեխնիկական վիճակը բավարար է, նորից եմ ասում, բարբերաբար է դաստոկում, եմ չեմ կարծում, որ այս խնդիր կաննի նման։
ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչների ուսումնասիրությունները Մեծամորի ատոմակայանում կավարտվեն 2 շաբաթից, որից հետո պատկան մարմինները պատրաստվում են հանդես գալ ասուլիսով։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը 3 մամուլին տված մի հարցազրույցում, անդրադառնալով 2008 թվականի մարտի 1-ին նախագահ Քոչարյանի գործողությունների սահմանադրականության հարցին, մասնավորապես ասել էր. «Հայրենիքի պաշտպանություն» հասկացությունը մեկնաբանվում է ոչ միայն որպես պաշտպանություն արտաքին վտանգից, այլև հայրենիքի պաշտպանություն իշխանության զավթման փորձերից և սահմանադրական կարգի հանդեպ ոտնձգություններից, ինչն էլ անշուշտ տեղի էր ունենում այդ օրերին։ Սողոմոնյանի այս պարզաբանման կապակցությամբ 4-րդ ինքնիշխանությունն այսօր գրում է։ Սողոմոնյանի պատասխանն արձանագրում է 2 կարևորագույն փաստ։ Առաջին, Քոչարյանը շատ լավ հասկանում է, որ իր դեմ բարձրացված հիմնական մեղադրանքը մարտի 1-ին ցուցարարների դեմ բանակի օգտագործումն է։ Երկրորդ, Քոչարյանը հրապարակավ ընդունում է, որ իսկապես էլ ինքը բանակը դուրս է բերել ցուցարարների դեմ և փորձում է Հայաստանի սահմանադրության որոշակի հոդվածներ վկայակոչելով ապացուցել, որ իր այդ գործողություններն իրավաչափ են եղել։ Թերթն այնուհետև բխեցնում է. Ստացվում է, որ եթե որևէ քաղաքական ուժ փորձում է զավթել իշխանությունը, բանակը կարելի է հանել այդ ուժի դեմ, բայց չէ, որ դրա համար կան հասարակական կարգի պահպանման ուժեր, կա ոստիկանություն և այլն, և այդ ուժերի անձնակազմի թիվը մի քանի տասնյակ հազար է։ Համաձայնեք, եթե 15-20 հազար ոստիկաններ չեն կարողանում հասարակական կարգը պահպանել, ուրեմն գործունենք ոչ թե իշխանությունը զավթելու փորձի, այլ համաժողովրդական ապստամբության հետ, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Ժամանակի մեկնաբանը նախ արձանագրում է հետևյալը. ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդենն, անդրադառնալով աշխարհում ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներին, անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, ասելով, թե ժամանակն է, որ կողմերը համաձայնության գան հիմնական սկզբունքների շուրջ և աշխատեն խաղաղ համաձայնագրի վրա։ Վերջին շրջանում այնպիսի տպավորություն է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ ինչ-որ լուր բան է հյուսվում, և կարծես թե դրա մասին են խոսում, այսինքն այդ տպավորության խորացմանն են նպաստում նաև Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսները։ Թերթի գնահատմամբ, սակայն, այդ տպավորությունը թյուր է, մեջբերում հրապարակումից։ Ակնհայտ է, որ Միսկի խմբի համանախագահները շատ զբաղված են իրենց ներքին և այլ արտաքին խնդիրներով, որպիսի ձեռնամուխ լինեն Ղարաբաղյան բավական բարդ խնդրի հանգուցալուցմանը։ Սակայն այդ ամենից բացի դեռ կա Հայաստանի խորհրդարանի ու նախագահի և Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների խնդիրը, այն որ Հայաստանում ընդդիմությունն ու իշխանությունը փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել և ստանում են արևմուտքի աջակցությունը, դեռևս ամենևին չի նշանակում, որ դա Ղարաբաղյան հարցում Հայաստանի կողմից փողզիչումները դարձնելու է, այսպես ասած, ավտոմատ։ Ամեն ինչ այդքան պարզ չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից, հայրապես հարցերը վաղուց էին լուծվել, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը երեկ ըստ էության հայտարարեց, որ չի հավակնելու Հայաստանի նախագահի պաշտոնին։ Դա չափազանց խելամիտ քայլ էր, որը այս գործչին որոշակի ազատություն է շնորելու, չտեսնելով Ռաֆու մեջ պոտենցիալ մրցակցի, իշխանականներն ու հակականները ժառանգության ամեն մի նախաձեռնությունից հետո չեն հարձակվի այդ կուսակցության առաջնորդի վրա, փորձելով նրան փչացնել։ Այնպես որ այդ հայտարարությունը նույնպես կարելի է համարել մի քայլ իրավիճակը լիցքաթափելու ուղղությամբ։ Նույն երեկվա ասուլիսում պարոն Հովանիսյանը ենթադրություններ արեց, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի 4-րդ նախագահը։ Դա հետաքրքիր հարց է, որովհետև կարծում եմ մոտ ապագայում մեր երկրում 4-րդ նախագահ չի լինի և մրցակցությունը կընթանա առաջին 3-ի միջև։ Երկրորդաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ միջազգային շուկայում նավթն էժանացել է 14%-ով։ Մեր հարևան երկրներն արդեն արձագանքել են դրան, բնականաբար գների իջեցման տեսքով, իսկ Հայաստանը մենք ևս դուրս չենք մնում միջազգային անցուդարձից։ Այլ հարց է, թե դա հանրության վրա ինչ ազդեցություն է ունենում։ Համաշխարհային շուկայում ապրանքատեսակների գների տարօրինակ թռիչքներն ու վայրեջքները վերջին 2 տարիներին տեղի են ունենում մշտապես։ Հայաստանն անմիջապես արձագանքում է համաշխարհային շուկայի գներին, բայց միայն բարձրացման ուղղությամբ։ Մեզ մոտ արվում է հնարավորը խոշոր ներկրողների շահերին չդիպչելու համար, գնահատում է երկրորդաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին, նկատենք, որ վերջին շաբաթներին քաղաքական դաշտում երրորդ ուժ ստեղծելու մասին խոսակցությունները կարծես մարել էին։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել իշխանության և Հայազգային կոնգրեսի հնարավոր երկխոսության քաղաքական տարկյալների համաներման հարցերը։ Այս ֆոնին, սակայն, պարզվում է, քաղաքական նոր ձևաչափ ստեղծելու փորձերը չեն դադարել։ Դրանք տարբեր դրսևորումներ են ստանում՝ կուլիսային հանդիպումներից մինչև սոցիալական ցանցերում ծնունդառած նախաձեռնությունները։ Կրկին խոսափողը փոխանցում եմ Աստղ Մեդևյանին։
Հայազգային կոնգրեսից դուրս ընդդիմադիր ուժերի մոտ կապ ընդդրդուք, հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ, այժմ Արցանց ազատականների ալյանս նախաձեռնության ղեկավար Կարապետ Ռուբինյանը։
Այդ հանդիպումները առայժմ որևէ արդյունքի չեն բերել։ Գնահատականները ձևավորված քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ համարը բոլորի մոտ էլ նույնն են։ Ես անցումային փուլում մտածում ենք, ինչ կարելի է անել, որ նպաստենք երկրի զարգացմանը և ժողովրդավարացմանը։
Ռուբինյանը չթաքցրեց, որ ինքը նույնպես մասնակցում է ընդդիմադիրների տարբեր հանդիպում քննարկումներին։ Հիշեցնեմ, Կարապետ Ռուբինյանը նախերացավ Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունից, ապա Հայազգային կոնգրեսից, կոնգրեսի որդեգրած քաղաքականության հետ գաղափարական անհամաձայնություն ունենալու պատճառաբանությամբ։ Այսօր նա չբացառեց որևէ կուսակցության ապագայում անդամագրվելու հնարավորությունը։
Ասել, որ ինչ-որ մեկի հետ համախոհ են կամ համախոհ չեն կամ արդեն համատեղ պլաններ ունեն, գծած այդպիսի բան չկա։ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, ժառանգության այլ անդամների հետ, այդ մի անգամ խմել ենք դաշնակների հետ։
Կարապետ Ռուբինյանը կարծում է, որ ամեն ինչ տանում է նրան, որ երկրում տեղի են ունենալու հերթական ընտրություններ։
Դրամաբանությունը բերում է նրան, որ ամեն ինչ խաղաղ ճանապարհով գալու է, հանգելու է հերթական խորհրդարանական ընտրությունների, որտեղ թամադան էլի լինելու է ռեժիմի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, և կարելի է արդեն հիմիկվանից էլ կանխատեսել, թե ինչ արդյունքներ են ունենալու և որքանով են արդար լինելու այդ ընտրությունները։
Խոսելով իր նոր նախաձեռնության Արցանց ազատականների ալյանսի մասին, Ռուբինյանն ասում է, դա քաղաքական էքսպերիմենտ է համացանցում, որին նշեմ այսօր մոտ 170 հոգի է ցանկություն հայտնել մասնակցել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորությունը 3-3-ան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հնչեցրած ճառն էր, որն այլ կերպ քան ծրագրային հնարավոր չի անվանել։ Սպիտակ տան ղեկավարն անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին արաբական աշխարհի հետ այն իրավիճակին, որ ստեղծվել է մերձավոր արևելքում վերջին ամիսների ընթացքում։ Օբաման փաստորեն միանշանակորեն աջակցեց այն բոլոր ժողովրդական շարժումներին, որ ծավալվել են արաբական աշխարհում՝ Սիրիայից ու Թունիսից մինչև Յեմեն ու Հորդանան։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր երեկվա ելույթում անդրադարձել է Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում կես տարի շարունակվող զանգվածային ընդվզումներին, որոնք մեկնաբանները արդեն անվանել են արաբական գարուն։
For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East
and North Africa.
Վեցամի շարունակ մենք մերձավոր արևելքում եւ հյուսիսային Աֆրիկայի ման նախադեպ փոփոխությունների ականատես ենք։ Հրապարակը հրապարակի ավաննավանի երկիրը երկրի հետևից մարդիկ բարձրաձայն պահանջում են հարգել իրենց տարրական իրավունքները, ասել է նախագահը։
Square by square, town by town, country by country, the people have risen up to demand their basic human rights.
Թունիսում եւ Եգիպտոսում արդեն գահանկեց են արել տասնամյակներ իշխող դիկտատորներին։ Լիբիայում գնդապետ Քադաֆիի վարչակարգը վաղ թե ուշ նույնպես կտապալվի։ Ցնցումներ են Եմենում, որտեղ տասնամյակներ նախագահող Ալի Աբդուլլա Սալեհը արդեն պարտավորվել է հեռանալ։ Անհանգիստ է Բահրեյնում, որտեղ Համադ իբն Իսա ալ-Խալիֆան բարեփոխումներ է խոստանում։ Շաբաթներ շարունակ բախումներ են Սիրիայում, որտեղ հորից նախագահությունը ժառանգած Բաշար ալ-Ասադը մերտ ազատությունները շնորում մերտ բանակին կարգադրում է կոտորել ընդդիմադիրներին։ Այդ բոլոր երկրներում զոհվել են հազարավոր մարդիկ, կան տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, ավերվել է տնտեսությունը, սակայն զանգվածային ընդվզումների մեկնարկի խորհրդանիշ է դարձել մի թունիսցի երիտասարդ Մոհամեդ Ուազիզին։ Հիրավի հավաքական կերպարը նրան կարող ես տեսնել ոչ միայն արաբական երկրում, ահա, քրտինքի մեջ կորած, ամռան տապին նա կանգնած է իր խղճուկ սեղանիքի մոտ եւ ինչ որ իրեր է վաճառում։ Տեսնելով ոստիկանին դառնանում է, պատրաստում է գումարը, որը պետք է տա օրենքի ներկայացուցչին, քանի որ այլապես նրան կվռնդեն փողոցից։ Համաձայնեք, հարկ չէ հասնել Սիդ Բուազիդ թունիսական ավան այս հերոսին տեսնելու համար։ Նրան կհանդիպես նաև Կովկասյան ցանկացած անկյունում, նալոգների բերի տակ կքած, կաշարք պահանջող լկտի ոստիկանի հայացքից ահաբեկված, խեղճ տղան, երբ հերթական անգամ նրա կաշին քերթել էին եւ քաղաքապետարանի ծառայողն էլ հերթական անգամ նվաստացրել էր, այլևս չէր դիմացել եւ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 17-ին ի նշան բողոքի ինքնահրկիզվել էր։ Նրան տեղափոխել էին հիվանդանոց, որտեղ էլ Մուհամեդը 2011 թվականի հունվարի 4-ին մահացել էր։ Ինչ կարող էր անել 26-ամյա տղան։ Նրա վիճակն այսպես էր երեկվա ելույթում բնութագրել Միացյալ Նահանգների նախագահը.
In too many countries, a citizen like that young vendor had nowhere to turn. No honest judiciary to hear his case, no independent media to give him voice, no credible political party to represent his views, no free and fair election where he could choose his leader.
Շատ երկրների բնակիչներ, ինչպես այդ երիտասարդ առևտրականը, չգիտեն թե ում դիմեն, ոչ արդար դատարան կա, որ քննի իր գործը, ոչ ազատ մամուլ, որ տա արտահայտվելու հնարավորություն, ոչ վստահելի քաղաքական կուսակցություն, որ ներկայացնի իր տեսակետը, եւ ոչ էլ ազատ արդարընտրություն, որով ինքը կընտրի իր լիդերին, ասել է Բարակ Օբաման։ Թունիսցի երիտասարդի դաժան մահը հրահրել է բողոքի առաջին ակցիաները, փոթորիկ, որը կործանում է ինքնահավան նախագահների եւ շեյխերի վարչակարգերը։ Թունիսցու վաղճանին հաջորդած ժողովրդական ցասումը թերևս նախազգուշացում է նաև արաբական աշխարհից հեռու գտնվող երկրների ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրող ղեկավարների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր երեկվա ելույթում հավաստիացրել է, որ Ամերիկան նախ եւ առաջ փոփոխություններ պահանջող մարդկանց կողքին է, այլ ոչ թե նրանց ղեկավարների, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ ղեկավարներից շատերը կարող են ԱՄՆ-ի դաշնակիցները համարվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հիմնված այն հավատամքի վրա, որ մարդիկ պետք է իրենք իրենց կառավարեն։ Մենք անվարան սատարելու ենք մարդկանց, ովքեր պայքարում են իրենց իրավունքի համար։ Գիտակցում ենք, որ նրանց հաջողությունը աշխարհը կդարձնի ավելի խաղաղ, կայուն եւ արդար, ասել է Բարակ Օբաման Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Մերձավոր Արևելքի խնդիրներին նվիրված երեկվա ելույթում։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Վանաձորում, 15 ընտանիք այսօր նոր բնակարան է ստացել դրանք, Վանաձորյան բնակիչներն են, որ երկրաշարժի արդյունքում բնակարան թեև չէին կորցրել, սակայն տարիներ շարունակ ինչ-ինչ պատճառներով ապրում էին տնակներում։ Նոր կառուցված բնակարանները, սակայն, որոշակի տեխնոլոգիական առանձնահատկություն ունենք, դրանք կառուցելու ընթացքում կիրառված տեխնոլոգիաների առաջատարը Լոռու մարզն է։ Լոռու մարզը դարձել է հայաստանյան շինարական ինդուստրիայում պլաստիկ իր արման առաջատարը։ Վանաձորից հաղորդին Այրա Բուլղադարյանը։
Պենոպլաստից կառուցված տները Վանաձորում արդեն նորույթ չեն։ Վանաձորում 2 տարի առաջ հիմնադրված ծայրամասային արդաթաղամասի մի հարկանի տները կառուցված են պենոպլաստե բլոկների եւ տեղական շինանյութի համադրմամբ։ Արդաթաղամասը Վանաձորի տնակների բնակիչների համար կառուցվել է արդաբարեգործական հիմնադրամի, Հայաստանի ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի միջոցներով։ Թաղամասի ընտանիքների թիվն այսօր ավելացավ եւս 15-ով։ Անցած 2 տարիներին Վանաձորի տնակային ավաններից այստեղ է տեղափոխվել 33 ընտանիք։ Թաղամասն այսօրվանից 48 բնակարան ունի։ Թաղամասի ստեղծմամբ Վանաձորի քաղաքապետարանը փորձում է լուծել այսպես կոչված ոչ աղետի հետևանքով տնակներում հայտնված ընտանիքների բնակարանային հարցերը։ Եթե անցած տարիներին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը հայտարարում էր, թե պարտավորություն չունի նրանց նկատմամբ, ապա վերջին 3 տարիների ընթացքում նա կառավարության առջև պարտավորություն վերցրեց գումարներ հայթայթել բնակարանային հարցերի լուծման համար։ Նրանց մի մասը կամ երկրաշարժից հետո ձևավորված ընտանիքներ են, կամ ոչ երկրաշարժը վարձով են բնակվել, կամ մոտակա գյուղերի բնակիչ են եղել։ Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանն ասում է, որ ոչ բոլորին են բնակարան հատկացնում։ Նրանք, ովքեր սեփական տուն ունեն, բայց շարունակում են ապրել տնակում, չեն կարող ներառվել ոչ աղետի հետևանքով տնակներում հայտնվածների բնակարանային ծրագրում։ Վանաձորի տնակային ավաններում 1000 ընտանիք է ապրում։ Նրանց մի մասի համար հետագայում տներ չեն կառուցվի։
Մի մասը հույսքում են նա, ոչ թե մյուս մասը իրավունք չի ունի, բայց տարբեր տեղեր նրանք նաև սեփականություններ ունեն եւ մտածում են, որ բոլորին էլ պիտի ժառանգակով բավարարվի։ Այդպես չի լինելու։
Արդյոք պենոպլաստե տները սեսմակայուն են ու ապահով։ Փոխքաղաքապետը վստահեցնում է, թե ոչ միայն ապահով են, այլև կառուցման համար շատ միջոցներ չեն պահանջվում ու կառավարությունը կարող է այս փորձը կիրառել նաև այլ քաղաքներում։
Մոտարապես մի քառակուսի մետր է նստում $250 ամերիկյան։ Դա բավական մատչելի է։ Սեսմակայուն լրի համալություններով, այնպես որ այս ծրագիրը հրաշալի ծրագիր է։ Ես մտածում եմ, որ ոչ միայն համայնքային, նաև կառավարությունը կարող է այս ծրագրերով մասնակցություն ունենալ։
Թաղամասի կառուցման համար մինչ այժմ ծախսվել է 240 միլիոն դրամ։ Այսօր բնակիչներին հատկացված 15 տների կառուցման համար ծախսվել է 80 միլիոն դրամ։ Տների կառուցման համար միջոցներ ներդրած 3 կազմակերպություններից միայն մեկն է գումարը տրամադրել վերադարձման պայմանով։ Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնին արդեն նախկին տնակաբնակները 13 տարվա ընթացքում վերադարձնելու են տների վրա կառուցված գումարի 25%-ը, ամսական այն կազմում է շուրջ 8000 դրամ։ Սևակ Եսայանի 4 հոգանոց ընտանիքին հատկացվեց 2 սենյականոց բնակարան։ Սևակը պահակ է աշխատում, թեև ընտանիքի բյուջեը մեծ չէ, բայց կկարողանա ամսական 1000 դրամ վճարել ֆուլերին։ Հյուրասենյակ, մեկ ննջարան, փոքր խոհանոց եւ լոգասենյակ։ Ընտանիքները նաեւ գազօջախ, գազի վառարան եւ ջրատաքացուցիչ են նվեր ստացել։ Տանտիկինը Վարդուշ Հակոբյանն ասում է, թե թեև նորակառույցը փոքր է, բայց տնակի հետ համեմատել չի կարելի։
Փոքր տղես Հիվան, ռավմատիզմով, ոտքի ցավը, դրանից սիրտն էլ արագաց, արդեն աշխատը, չգիտեմ, շատ դժվար է խոսքով, շատ գոհենք էս կազմակերպիչներից, որ մեզ հովանավորվեց, դունը տվեց։
Մեկ ամսվա ընթացքում ընտանիքները պարտավոր են տնակային ավանից տեղափոխվել նոր բնակարաններ, բայց նորակառուցներում ոչ գազ կա, ոչ լույս, ոչ էլ ջուր։ Բնակիչները սեփական միջոցներով պետք է լուծեն այս խնդիրը։ Սևակը հաշվել է, որ շուրջ 160 000 դրամ կպահանջվի։ Պարտ կանեն ու կաշխատեն մեկ ամսվա ընթացքում տեղափոխվել նոր բնակարան։ Վանաձորի քաղաքապետարանն այս ծրագրի շրջանակներում դեռ 46 տունել կկառուցի։ Սրանով սակայն Վանաձորի տնակային ավաններից ազատման հարցը չի լուծվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ինչպես կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու ինչպես հասնել Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման, այս հարցերի պատասխանն են փորձում գտնել Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկած միջազգային գիտաժողովի մասնակիցները։ Ստեփանակերտում մեկնարկած այս հավաքին ժամանած օտարերկրացի փորձագետներն ի դեպ շատ լավ հասկանում են, որ Ղարաբաղ գալով իրենք մեխանիկորեն հայտնվում են Ադրբեջանի արտգործնախարարության կազմած սև ցուցակում։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Ղարաբաղում այսօր մեկնարկեց միջազգային գիտաժողով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարման իրավական, քաղաքական և պատմական հիմքերը թեմայով, որի մասնակցում են տեղացի Հայաստանից և Ռուսաստանից ժամանած փորձագետներ։ Գիտաժողովն անցկացվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի տոնակատարությունների շրջանակներում, որոնք նախաձեռնել են այդ նպատակով ստեղծված պետական հանձնաժողովը և Արցախի պետական համալսարանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի կարծիքով այս գիտաժողովը կիմաստ ստավորի ոչ միայն անկախության անցած 20 տարիները, այլ կարևոր է նաև դեպի միջազգային ճանաչում կողմնորոշիչները նախանշելու համար։
Մենք գտնում ենք, որ հարցի շուրջ ցանկացած անկողմնակալ քննարկում ցուցադրում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իր հայրենիքում ազատ եւ ինքնիշխան, անվտանգ ապրելու եւ զարգանալու ձգտումների անթերի համապատասխանությունային հիմնական սկզբունքներին, որոնցով առաջնորդում է միջազգային համրությունը։ Կասկածում եմ, որ երկօրյա քննարկումների եւ ինչու՞ չէ բանավեճի ընթացքում մենք Սիրի համակողմանի վերլուծելու ձեռք շրջանառությամբ կդնենք այնպիսի նոր գաղափարներ, որոնք օգտակար կլինեն Արցախի իշխանությունների համար իրենց հետագա գործունեության մեջ ավելի հաստատուն լինելու առումով։
Այս դիտաժողովն առանձնանում է նրանով, որ մասնակցում է միջազգային փորձագետներ, սովորաբար նրանց մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվող դիտաժողովներին Ադրբեջանը խոչընդոտում է, եւ դիտաժողովի բացման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները կարևորեցին այս միջոցառումը հատկապես այս հանգամանքի համար, որ օտարերկրյա մասնակիցները, անտեսելով Ադրբեջանի մեղադրանքները կամ նախազգուշացումները, այնուամենայնիվ ժամանել են Լեռնային Ղարաբաղ իրենց տեսակետը ներկայացնելու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առնչությամբ։ Գիտաժողովի մասնակից ռուսաստանցի փորձագետ Անդրեյ Արիշևը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում բացառեց Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու տարբերակը։
Мне кажется, что постепенно происходит осознание того, что никакие силовые действия, они не приведут к позитивным последствиям.
Ես կարծում եմ, որ աստիճանաբար գալիս են այն համոզմունքին, որ ռազմական գործողությունները ոչ մի դրական արդյունքի չեն բերի, մանավանդ այն կողմի համար, որը հակված է մտածելու, որ խնդիրը կլուծվի ռազմական ճանապարհով։ Արիշևը նաև ավելացրեց, որ հակամարտությունը բազմագործոն է եւ բարդ, այդ իսկ պատճառով արկածախնդրությունն ավելորդ խնդիրներ կառաջացնի կողմերի համար։ Նշեմ, որ գիտաժողովի շրջանակներում կներկայացնեն պատմական եւ քաղաքական ուղղվածության զեկույցներ։ Լուսինե Սայլան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվս 2 օր եւ կավարտվի կաննի 69-րդ կինոփառատոնը։ Փառատոնին զուգահեռ ընդնանում է նաեւ աշխարհի ամենահեղինակավոր կինոշուկաներից մեկը, որին մասնակցում է նաեւ մեր երկիրը։ Ինչով է կաննի կինոշուկային ներկայացել Հայաստանն այս տարի, պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր փակվում է Կաննի կինոշուկան եւ ուրեմն նաեւ այնտեղ մայիսի 12-ից գործող հայկական տաղավարը։ Այս տարի Կաննի կինոշուկայում հայկական պատվիրակությունը ներկայացնում են ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, կինոկենտրոնի աշխատակիցները, նրանց հետ են նաեւ կինոռեժիսորներ Հովհաննես Գալստյանը, Արամ Սուքեյանը, Արամ Շահբազյանը եւ Վրեժ Խասունին, ռեանիմանիա անիմացիոն միջազգային փառատոնի տնօրենը։ Նրանք Հայաստանում կլինեն միայն առաջիկա 2 շաբթի օրը եւ հավանաբար առավել մանրամասներ կպատմեն Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարից։ Արդեն 3-րդ տարին Հայաստանը մասնակցում է միջազգային խոշորագույն այս կինոփառատոնի Կաննի կինոշուկային։ Այս տարի Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարը սկսեց գործել մայիսի 12-ից, ներկայացվել է 2009-10 թվականների նկարահանված հայկական ֆիլմերի մասին պատմող տեղեկատվական նյութեր, բուկլետներ, ուղեցույցեր, հատուկ փոստային բացիկներ տարբեր կինոցրագրերի եւ ֆիլմերի համար, տեղի ունեցել հանդիպումներ եւ իհարկե ֆիլմերի ցուցադրություն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին թված հարցազրույցում ասում էր ազգային կինոկենտրոնի փոխտնօրեն Արտան Աբովյանը։ Հայկական տաղավարում հատկապես շատ կարևոր է եղել անավարտ ֆիլմերի ցուցադրությունը, ասում էր Վարդան Աբովյանը։
Այն ֆիլմերը, որոնք որ գտնվում են արտադրության մեջ, հնարավոր համ արտադրողներ, կոպրոդյուսերներ գտնելու համար։
Իսկ գտնվել են արդյոք ֆիլմ արտադրող ընկերություններ, որոնք համաձայնել են համագործակցել ազգային կինոկենտրոնի հետ եւ ֆինանսական ներդրումների շնորհիվ ավարտին հասցնել յետ արտադրական վիճակում անավարտ մնացած հայկական ֆիլմերը, մասնավորապես Արամ Շահբազյանի Չնչի և Մարիա Սահակյանի Ալավերդին։
Աշխատանքը ընթացել է շատ վերնավոր, ինչքան ես հեռախոսազրույց ունեցա Գևորքյանի հետ։ Մարտիկ են մոտենում տաղավարներում խոսում եւ հետաքրքրում, որոնք անգամ չգիտեին, որ կինոարտադրություն կա, սովետականությունից հետո Հայաստանում հետաքրքրում են, վերցնում են նմուշներ արտադրված, վերցնում են փաթեթներ առաջարկվող համատեղ արտադրության նամանավանդ post-production-ի հետ կապված շատ բաներ, որ ասենք պատրաստիկ ֆիլմեր կան, որոնք չեն ավարտին հասցվում ֆինանսովի բացակայության դեպքում, իհարկե ոչ մեր հետ կապված, այլ կոնկրետ պրոդյուսերները հայկական։
Այդ 3-րդ տարին է, դուք ինչու առաջ ընդդացում եք մեր ֆիլմ, մեր կինոյի, հայ կինոյի համար զարգացման։ Այս Կաննի կինոշուկայի մասնակցությունը։
Կինոշուկան ոչ արտադրության իհարկե, քանի որ այնտեղ կապեր են ստեղծվում պրոդյուսերների, տարբեր ֆիլմ արտադրող եվրոպական կառույցների հետ։ Այս տարի Բարանդովի հետ միասին, չեխական Բարանդոստուդիա հետ միասին նախնական համաձայնությունը ձեռք բերել աշտանալ լինելու բար, մենք ներկայացնում ենք այստեղ Բարանդո ֆիլմը, իրանք ցուցադրել են իրենց ֆիլմերը, մանկական մեկ ֆիլմ, նույնը ուկրաինական, անունը չեմ կարող հիմա ճիշտ ասել, կինոստուդիայի հետ, առաջվա երևի սովետից մնացած այդ Կիևյան կինոստուդիայի հետ է նույն պայմանագիրը հիմա կնքվում, համաձայնագիր ձեռք բերնում։
Այսինքն արդյունավետ է։
Իհարկե արդյունավետ, իհարկե արդյունավետ է։
Նոմնալիվ գիտենք, որ առաջում դեռ որևէ ֆիլմ հայկական չի վաճառվել, չի Կաննի կինոշուկայում։
Այսօր այդ խճճված զուգահեռները այդ ուղու վրա են, նախնական համաձայնությունը ձեռք բերնվել ֆրանսիական դիստրիբյուտորի հետ ֆիլմի հետագա վաճառքի համար։
Փաստորեն հենց այսօր Կաննից տեղեկացրել են, որ Հովհաննես Գալստյանի նկարահանած խճճված զուգահեռներ ֆիլմի իրավատեր Parallels ընկերության և ֆրանսիական Insomnia WS կազմակերպության միջև դիստրիբյուցիայի տարածման պայմանագիր է կնքվել, որով այս հայկական ֆիլմը ընդգրկվել է այդ կազմակերպության ֆիլմերի կատալոգում և առաջկա 5 տարիներին կցուցադրվի աշխարհի 40 երկրներում։ Այս ֆիլմն արդեն իսկ ցուցադրվել էր Մոսկվայի, Ռոտերդամի և այլ փառատոներում և ստացել մի շարք մրցանակներ։ Այս տարի Կաննի կինոփառատոնին պիտի ցուցադրվեր մրցութային կարգով Արամ Սուհեյասյանի «Լուսապսակ» ֆիլմը, որը սակայն այդպես էլ չի ընդգրկվել մրցութային ֆիլմերի շարքում և ներկայացվել է միայն կինոշուկայում հայկական տաղավարում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։